ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Eli Sango na elobeli eye wuto studio zomi na Sambo. Opona linaka na biso linene lya Sango na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika VOA Lingala. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Afrique du Sud, Afrika ya Angele et Silisi Kobimisa, Basoda ba yango kama moko na tukumi bali na sambo na baye bazalaki bisika ya bitumba makasi na monile ekolo Congo démocratique kati na bango baneyi bazalaki na mpota. Kinshasa engumba mokondi ya ekolo Congo démocratique ezali na baye bazali ko tungisa bato na mandoki pe babandi armé bazali ko kotelaka bato pe ko salaka mbeba na ba commune ebele pe ko botola biloko misolo pe makambo masusu mandenge na ndenge
bana nangami bale ya mibali bazali ka accompagner na de jeunes gens. Alors, patongo bazaki armé, ba kote linga na ndako, ba senginga mbongo, na pesa mbongo, soyi na pesa mbongo te, ba kubomanga.
Bavandi banso ba engumba Matadi na ituka ya Congo Central, ba pesa mingi ngisa ya kokende na centre américain pona kuzwa bula mubwa yango lukula koyekula lokota ya angele ya Amerika pe kotanga buku pe makambo bandenge na ndenge.
Tozana ba service de salakawa oeza na benefit ya population kaka ka population matadienne te eza pe pona Congo Central mobile.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tukuzungi la bongo mindule Wilson alanganze mbo ekolo Congo Democratique abeta ki mposo mibale milekisika na Paris Grand Arena tubenga ki pona yango mopanzi sango Leon Karomona makambo maye manso tukukede na boli yango na mwantango kasi ya mbo tukupesa bino sango na bokuse. Afrika ya Angele esilisi kobimisa ba soda ba yango kama moko na tukumi bali na sambo ya baye bazalaki bisika bitumba bizali kongala na monile ekolo Congo Democratique kati na ba soda baye baneyi bazalaki na mpota molobeli ya mampingama Afrika ya Angele Sandef Prince Chabalala alobi ba soda tukumi bali na moko bazongisamaki lobi l'équipe kama moko na mutuba ba keinde lelo bazala kikati na mampinga masadek likita liankita lia Afrika ya nse maye matinda maki kupesa maboko na mbula materi ekolo Congo Democratique na bitumba na ba M23 pe RDF na mampinga ma Rwanda na munili ya ekolo Congo Democratique Afrika Angele ezala kipe na basoda kati na mampinga ma FIB mampinga matinda makana lumbango ya Munisco na misala mia kimia mia uyunu na ekolo Congo Democratique ba soda ba Afrika ya Angele zomi na minei ba kufaki na sanza ya yambu na bitumba biye M23 na mampinga ma Rwanda ba salaki puna kuzwa Guma enguma mokonzi ya Rwanda. Ekolo Amerika ikanisi komatisa mpako ya cuivre to motako opona bikolo biye bitekelaka yango makele maye na ntina ya kobatela bokingi bwa yango. President Donald Trump atiaki manzaka lobiloleki na mobeko moye mopesi ndingisa na secrétaire ya commerce to ministre ya mombongo Howard Lutnick kutala suki makoki mampako makoki kozala na litumba po na bokotisi bwa cuivre na na kolobaka ete ezali na likama po na bokengi ya ekolo eye ekolo Congo Democratique pe ezali na molongo ya misato na bikolo bitekelaka cuivre na Amerika sima na Chili pe Peru pe elandami bongo na Chine kolanda misala mia geologique ya Amerika Washington e sumbaka peni na 45% ya cuivre e salilaka uta libanda e pe e uta ka mingi mingi na Chili pe na Canada na 2024 e sumbaki baton nkoton kama mwambe libanda pe bimisaki na mabele mayango moko ton nkoton kama mwambe ntuku mitano ezalaka pe na cuivre mingi na mabele mayango. Zuzi moko a pekisi mokano mwa president Donald Trump moye mozali ko sukisa bondimami bwa ba refugie ba kima mboka na bango baye bakotaka na mabele maekolo Amerika. Donald Trump atiaki manzaka na molongo mia mikano na bokoti bwaye na bokonzi pe kati na yango ezalaki na moye motelemisaki bokoti bwa ba refugie na ekolo Amerika. Zuzi federal ya Seattle akanisi ete mokano mwango molandi mibe kote kulanda journal la Seattle Times kati na ba refugie baye baiki bauta kapé na ekolo Congo démocratique na Birmanie pe na Soudan pe bikolo misusu basusu pe bauta ka na bikolo misusu bizali na matata te. Koleka bato kama moko ba kufi na bitumba kati na Mampinga na Basimba Manduki na territoire ya Djugu na Ituri na est ya ekolo Congo démocratique na Eleko kubanda libandela ya Sanza eye ya Mibale e lobi baye ba pesa kali sungi mingi kati na bawei bazalaki basi pe bana atako baye bakima bitumba pe bazalaki kati na bawei. Ekolo Congo démocratique ezali ko senga botinda miesika mosusu ya Coupe d'Afrique ya bikolo ya handball ya mibali e sengela ki ko betama na Rwanda na Sanze ya Yambo ya Mobu Mokoya pona matata kati na Kigali na Kinshasa. Federation ya handball ya Kinshasa ya Ekolo Congo démocratique FEHAND nde etindi mukanda pona yango. FEHAND ekibisi ete soki salami bongote Ekolo Congo démocratique ekozala te na compétition ya Obin Minako wezala kabongo moko na batomolo balingomba ya mokonzi ya kala PPRD ya bandisami na ebonga na yebo mokonzi molandi ya lingomba liye ya mokonzi ya kala Parti du Peuple pour la Reconstruction. Ezala kibongo na milulu misalamaki lobileleki bo ponami boye bo salamaki bongo na bokutani bo salamaki na Nairobi na mokonzi ya kala Joseph Kabila wazali mokambi ya lingomba liango pe kati na milulu miango za kibongo na bai bazalaka na mwampifo na lingomba liango tukui kutanga bongo ne mimulane ya wazala kibongo mukambi ya ndako ya kala ya misala ya Joseph Kabila Emmanuel Ramazani Shadari wazala kibongo kandida ya kuwele la ebongo ya mokonzi na 2018 Richard Mouyej mukambi ya kala ya Lualaba pe Barnabe Kikaya mupesi toli ya motema ya mokonzi ya kala na mematali diplomasi. PPRD zali kosenga balandi bayango kutiama na molongo sima na mokonzi ya kala po na makambu maye makoya sima. Colonel Oyo Akima pe motomolo ya milisi turaneo Michel Rukundo Oyo abenga maka lisusu makanika bomama kimposo muleki na bobeti babombo utampepo tope drone ya Mampinga maekolo Congo démocratique na Minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu sango eye elobami na bato ebele lokola ba milisi bango moko uta Charles Sematama colonel mosusu Oyo Akima Mampinga ma FRDC Oyo akomisika motomolo ya lingomba ya Basimba Manduki ya Twira Neo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique baimboka bazali kobika lolenge mosusu ya bozangi bokengi bato bamandoki tope babandi armé bazali kotungisa kimia ya bato na ba commune ebele na kobotola ka bango misolo pe biloko bya ndenge na ndenge. Nathalie Sekaburu Simurabie.
Bato na mandoki bazali bongo kobotola biloko mbongo pe kosala mobulu na bisika ebele ya engumba mokonzi. Mingi mingi bazali kosala yango mpe na moyi makasi pe bazali kobanga te. Nadege Jempe azalaki victime ya makambo eyi na Pascal na masina bipai wapi babotolie misolo koleka 2 millions ya francs congolais
baibange bela mbongo na Pascal donc bato basala te musane ka zakeke ayi banaye poe bandeni ya ko vivre baibanga mbongo wana 2 millions 500 000 francs baibanga ngona Pascal ezaki na moyi na moyi a partir ba 14h nde basala yanga je wana yibanga mbongo.
Mamo la tia yempe azoki libaku mabe batu ba mandoki bakotela kiye na ndako mpe babotoliye biloko ya motuya misolo ba wolo mpe nyoso alaki na yango.
En tout cas, nga pe nazalaki victime ya cambriolage na commune ya Kitambo aux alentours de 3h30 à 4h du matin na lalaki to lalaki na bala na yoki mwa nanga ya liboso ya mobali ya koti na chambre nanga molili ezalaki ya koti na chambre na ngai apelisi mwinda ayebisinga mama ya un problème, nous avons un problème. Alors nalamuki natala boye namoni bana na nga mibale ya mibali bazalaki akompagne na deux jeunes gens. Alors bato yango bazalaki armé ba kotelinga na ndako ba senginga mbongo na pesa mbongo so ina pesi mbongo te ba kobomanga ba brake ngai arme na front na miswa bana ba menasenga ba lobi na nga na pesa mbongo so ina pesi mbongo te ba kobomanga. Alors bazwaki biloko ebele ya motuya bazwi ba bijou bazwi ba téléviseur bazwi ba téléphone bazwi ba tablette bana na biloko bongo na bongo oyo mike mike ezalaki na porte de main bazwaki nyonso e ba menasaki biso de mort soki togangi bakoboma biso soki tobuge bakoboma biso. Bazalaki mibale nayebi te soki misusu bazalaki na se nga navandaka na immeuble j'étais je suis au premier niveau de l'immeuble donc voilà l'insécurité ça vraiment makasi ces derniers temps.
Baikinshasa bazali komituna soki bakosuka wapi na mayi mazali koleka na engumba mokonzi mpe babeleli na bankonzi pote bayanola.
Ces derniers temps tozo constaté vraiment insécurité totale surtout na Katia capitale tozo mona ba braquage et puis ba ko cambriolé tozo mona ngo ba cabine et tout ça. En tout cas ça ils ont créé climat moka bien té. Ce sont des choses où ils ont comme ça la ma répétitive basali na bandal basali na ngiringiri basali na kasavu basali na wileri. En tout cas comme situation moko très inquiétante et puis ça dérange vraiment les gens. Le gouvernement à prendre les choses en main en tant que gouvernement et à la qui sait vraiment que l'autorité à l'été zaraba fouetté. Il doit normalement faire déployer les policiers parce que les policiers doivent être là pour veiller sur le bien-être de la population. Et ce qui s'est fait, en tout cas, d'abord, ils ont nuire la réputation du gouvernement provincial ainsi que le gouvernement central. Et puis, ceux qui ont continué à bouiller, en tout cas, ils ont là qu'ils ont vraiment, que le gouvernement Nabisso, ils ont vraiment assisté.
Miko Mileki, vice-premier ministre Mambi Mantei, elongo na ba service sécuritaire, ba sola ki makambo matali bokengi ya ekolo mpe ya engumba Kinshasa. Mpe ba sola ki mikano misengeli pona bozongi si bokengi. Na mai matali lingomba lia batu mabe, to groupe ya ba kriminel oyo bazali konyo kolaba na mboka. Ndambu bazoma ki mpe etikaliete batia maboko na lingomba lina mobimba. Toyo kabongo gouverneur ya engumba mokonzi Kinshasa Daniel Bumba.
Mais ici aussi d'informer l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté de faire à la justice et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des solutions qui ont été renforcées par la police et l'armée afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville.
Bosenga Baye Kinshasa, Ezali était polisi bakisa lisusu motango mwa bayi pulusu pona kofungola miso liboso ya batu mabe oyo bazali na makanisi ya kosala nzunguluke na bana mboka. Nataliseka buoko simokabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Sango izali kusalima sika Donald Trump mokonzi ya ekolo Amerika azali kotambwisa likitalia ye ya yambu yambu la materi pekati nango izali na mopesi toli na ye na mai matali kukitisa misolo ya mbu la materi Elon Musk oyu apesi ndimbola. Bana banso ba engumba matadi ba pesa mingi ngisa ya kokende na Centre Américain na etuka ya Congo Central pona kozwa bolamu bwa yango lokola koyikula lokota ya Anglais Américain pe kotanga buku pe makambo masusu bongo na bongo. Spef Mpanzu.
Centre Américain na matadi ute yango esalema eyambaka mingi mingi kaka bayekoli pote yango ezali en partenariat na IEC matadi kasi bakamina yango balobi ezali bona bayiba fandi nyonso etuka ya Congo Central mpona bokaboli ya toki to pe échange culturel entre bakongolais pe baamerikain na yango babwaki mbela na bayi nyonso bafandi etuka ya Congo Central ya koyeba na koleka kakuna mbala na mbala pe kokende koyekola mateya oyo bango babongisi lokola anglais informatique Chipe Moussousou. Madame Marie Matondo est à la directrice du centre américain et tout cas du Congo Central à l'Obiboye.
American Space Matter est un centre à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa en partenariat avec l'IEC. Nous avons un service de Salakawa où ils ont un bénéfice à la population. Ils ont une population matadienne, mais ils ont un Congo Central mobile. Parce que, ebele bakanisaka American Space est un peu ba étudiant à l'IEC. Ils ont un site, mais ils ont un bénéfice à Moutunions, à la ville Matadi, et puis na Congo Central mobile. Nous avons une bibliothèque na biso awa mutu nyonso oya nini kosala ba recherche na ye oya soki akutani na livre ya domaine na ye toza awa pona ko rendre service de deux toza pe na formation ya anglais. Pourquoi formation anglais? Parce que centre eza en partenariat na RDC partenariat wana toza na ba culture ya biso awa o ba américain ba ko apprendre bango pe bazana culture oyo biso pe tokoki ko comprendre bazana ba valeur na bango oyo biso tokoki ko s'intéresser nango biso pe toza na ba valeur na biso oyo bango pe bakoki ko s'intéresser or qu'est-ce que pro toyebana koyeba ba valeur na culture ya ya baninga entre autres biso nyonso mibale na deux pays il fallait que il y ait une collaboration de langue toza awa pona ko sensibiliser répondre mutu nyonso azala na connaissance na autre sala ba nyonso alimi ozala na connaissance ba formation na toza nyonso o biso to sala ka ezala gratuit tango ye ezala inscription ezala cours okozwa mutu moko te okoyoka akosenga yo pesa autant de dollars pona formation.
Bonheur Isolo peka bamba rifa bango mibale bakenda komi komisa na centre américain pona koyekola mateya oyo epesa makakuna
deja oyo etinanga na kota awa ezala bo curiosité po naleka awa na mona mona ndenge mwa bapesa cours na mwa mona ka ba cours anglais ba cours informatique jo mwa be na bote courage to kote a ba expliquer biso vraiment ninye le kara awa eza na wonka chi ko pona pona mutu nyaso et puis bana jo rana na koma ko ya ko landa toutes les formations
bo etinanga na ko yekola eza d'abord kalinga d'abord ko yekola eza ki ko mana te na ngé ndé tong na yoka ki sa mo teno American Space zo organiser ba formation ya anglais ndé motivé ki na makas na yé de na sawa depuis mois de janvier na zo yekola ngana ko encourager plus ba jeunes ou bana posa ko apprendre ba ya ko yekola ba formation za tellement bilé awa mais surtout l'anglais et ko aider bango na monde alelo surtout na monde d'affaires.
Ebosimba ete Centre Américain abongisaka milulu ebele oyo epesaka makoki na bato bayeba na kokende bamboka ebele na nzela ya programe ya yali pe ba programe mosusu. Uta Matadi, Spef Mpanzu po na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika ekomi tango ya lelaka na biso lokole.
Mm-hmm. bote na bino banso lelo na linaka na biso lukule tukulubela mindule alanganzembo Werason ngiama makanda utaki kubeta na suka ya mposo muleki na arena ya Paris pono kulubela ngo tukubenga moko na bayibayibi masolo ya wenge muzika malamu 4x4 mwana ya bandali ya kalape mupanzi sango Leon Caromon mbote mwana mboka Leon Caromon
mbote mingi inde kuhiji ngo.
Uzana Paris kuna yebi sabiso mindule betamaki na Paris na arena ilika ki ndenge nizaki mindule ya kanakansi ya werasona ilika ndenge
kwe mindule betamaki okolo ya le 17 pevke donc izaki okolo ya poso ilika ki awa na kati ya Grand Paris arena ezali na ville peinte donc ezalaki bozongi ya Werason babenge roi de la forêt liboso ya public na ye après mbula zomi salamaki ke Werason azalaki lisusu kobeta awa na kati ya France te lokola balanga nzembo nyonso ya RDC yo moko oyebi mpona nini donc ezalaki milulu minene mpenza na kati ya Paris awa Werason asalaki bozongi na ye ya scène devant plus de 7000 personnes. Voilà.
Mindule yango mbetamaki batu mingi bazali koloba ekobeta matu ekobeta na tepo mboka esika uta ekolo Congo Democratique ezali na bitumba ba tomboki bazali kopesa maboko na Rwanda bazali kokoba kobotula bisika bazui bisika ebele batu bazokufa batu bazokima batu bazozoka me na tango balobaki ke concerne kobetama balobaki baomema sango ya maloba na ebitenga na zali kunete yo talaki yango na monika na bafoto balati mwa badrapo ya Congo tout ça bapesa ki maloba pona basi to koko tseza na ekolo Congo Democratique ezalaki nini
oui ezalaki ete ke soki tolobi to compare na mbula zomi oyo leki antuka boyokani ezalaki mingi te na kati ya bakongomani awa na kati ya poto pona mouvement oyo ya bacombatant oyo bandaki kokanisa ntango nyonso ke balanga nzembo bango bapuyaka toujours ba régime politique ya mboka esika ete batala mayema zozelaka na kati ya mboka lokola makambo ya bitumba kuna na kati ya est ya Congo kasi mala oyo bato bayokani bato bakomprendre ke milulu wana oyo ebetamaka ya mindule ezali kutu occasion nde ya malamu oyo ya kopesa message ya RDC na monde entier parce que na milulu wana bato bayaka ebele bautaka bamboka ebele Afrique, Europe, Amérique bato bautaka partout bayaka na kati ya mindule wana
bongo message yango ezalaki nini malo bango ezalaki nini balikisaki
ezalaki message ya kimia message ya ku dénoncer ndenge mboka na biso ezali adressé na ba ya M23 na Rwanda et na boku poti na ye deja tango kokotma amataki na podium babandaki mindule na hymne national ya debout congolais après hymne national tout au long ya concert ba message ya kimia ezalaki non seulement pona mboka mais surtout ba langa nzembo falaki babanda pe kimia okati ya bango yango ntango oyoka noyemba par exemple nzembo na ye oyo tolingana toyokana tosalisana atangaki Koffi Olomide atangaki Ferregola atangaki bamusicien ebele mpona kosenga kaka tozala bomoko na ntango oyo RDC Congo ezali agresse na banguna
ezalaki retour bame balobi abeti zongeli kobeta na poto abeti concert wana bato bazalaki mwa mingi kasi azalaki na palata te na marché eloko nini lakisi epesi nzela ete bato baya ebele boye bato mosusu bazalaki koloba ekozala su malamu te tosala
nakanisi ke sikoyo azali na palaki te na marché ezali ya solo oyo olobi palaki ezali te kasi azali nde kobongisa koprepare palaki oyo abengi morote komona yango ezala morote yango nde ekozala retour na ye ya palaki me moni mpona alanga nzembo oyo azali deja na mibu ya mosala ebele lokola Werason azali nde na mposa kaka ya kozala na palaki ya sika te na marché mpona abeta concert parce que batu bakenda ka concert mingi zali pona palaki ya sekate batu bakenda ka concert minene zali pona baye mabanzembo oyo baye ba deja banzembo oyo esala succès yango nde batu bakenda ka ngo concert omoni donc we rason avec carrière aza na ngo aza deja na banzembo ebele oyo public eyebi d'autant que bazalaki bazemba banzembo nyoso baye ba kyango à cœur donc ezalaki problème te pona palaki ya sikato ya kala. On sert les gens qui toquent parce que bah tu vas parler qui n'a rien eu sur eux et ça va succès. Donc on a surtout l'album où il y a qui bouge sa pipa. Voilà vraiment et ça va succès ma casse. Et puis on va inviter surtout bah là qui.
Yango de Tengatoloba. On dirait que les gens qui ne ba langanzembo ya kala ya ouais rassemble une des amemi bah tu n'as rien eu sur bata balongwa bah tu bah comment on pense à bah là qui kuna.
Bon. Tomonaki héritier Wata, Tomonaki Bill Clinton, animateur Nel Kalonji. Au fait, Werason a appliqué la stratégie Yaye Oezalaka depuis toujours la maison mère. Au moins, il y a eu le succès à Wera. Ils allaient que tant que le concert à Wera, ils allaient que Wera est mon côté. Ils allaient que Werason, dans un musicien, c'est-à-dire dans le concert à la maison mère, Zalaka. Public ayez pour la Wera, Isali. Public ayez pour la héritier Wata, Isalaki. Public ayez pour la Kakaota, la Bill Clinton, l'animateur, Azali. Public ayez, Ozamona. Donc, Yango Mone Salake, Wenge, Maison Mère et Koma, Petikala, l'orchestre le plus populaire à l'histoire de la musique dans le Congo. Yango Salaki, c'est quoi, Kanisa qui kobengi sa la scène, héritier Wata, et surtout Bill Clinton. Donc, Roy Kolobake, un des moments forts, il y a concert Wana, Isalaki surtout, présence y a Bill Clinton na scène y a onné batu ba sepele na ngo koleka makasi et puis Bill Clinton Kalonji l'animateur na yo azoka di komwana oyo asala penza mosala e monana na misa batu nyoso yende a sepele sa ki public makasi donc ko koloba présence y a ba ancien musicien na e ezala ki loko moko ya monene pour le concert à Werason na Grand Paris Arena
ba musupi bazala ki ba AJJ na ba susoa.
Oui, bah, AJJP, Azalaki Kassia, JJ Koyemba, Salaki Mamboulou, oui, bite pour la Nini, mais bah, tu malobio, AJJ, à les Kanaki, Azalaki fatigué, AJJ, à Melaki, ce qui est l'oconi, les Eyebanité, mais mon nom, on a Azalaki Malamote. Mais Ayemba, il fait la mingité, c'est la Kaka juste, Azalaki, moi, non, salamon vocal, mon boy, Simba, qui était, et puis, Malamoko, bah, passant qu'il y a autre chose.
Bah, Mizissi, mon souspe, Bazalaki, y a Kaya Wangi Musika, t'es, il dirait, y a la jeune, n'a pas mon souspe, Bazalaki, hein.
Oui, après, Neti, Abengisaki, un musicien, mon boy, Aimitaka, Neti Kester, hein. Bah, Azalaki Wana, pour nous rappeler justement, souvenir, il y a Kester et Menea, parce que nous avons dit que Wenge Musika, Azalaki, tant que pour nous dire que nous inspirons à Ming et à Victoria Eleison, il y a Kester et Menea. Et nous avons dit que rappeler, bah, fanatique Wana, donc, Werason, a bien dit que nous avons dit que nous podium, musicien Oyo, a voyé que ça, à travers, il y a à rendre hommage à Kester et Menea.
Donc, il y a un peu de temps. Na yo ki bazo lo ba, ba beta susu ba concert mususu na visika mususu ya monene tout ça pour bazala ki libanda e belé ensemble. Na yo ki makambona eza bongo, eza confirmé.
Oui, bato bazala ki libanda e belé parce que il faut qu'on signaler que wana kati ya poto tozali na hiver. C'est-à-dire ya visika malili ezala makasi. Hein, malili ezala makasi, ko malili peza makasi na hiver oyo. Comme ta concert na hiver ba tubaya e belé ça facilité mais wana ba tubaya ke belé ça le toni pe mingi batikala ki dibanda uzomona mingi batikala ki dibanda donc ba to ezo ba yaki na dernière minute ba kanse ba kosoma bien na dernière minute mais bise la ki susuté ya wana producteur ya concert a mona ki ke idée za li ke soki ba ko bebisa ko betisa li susu wera son na maison mère concert mususu cette fois-ci na salle oyo. Et les qui monnaie ne coléka Grand Paris Arena. Pas trois hommes on a déjà écouté qu'on s'en a par exemple. En tout cas, ça mais les qui Grand Paris Arena à Paris à ouais, Tozalinet na Adidas Arena. Tout Tozalin na salle où il y a Bercy, hein, Accor Arena. Autour il y a monnaie les sous coléka mingé Tozalin U Arena. Oui, comme ça tient à 40 000 personnes.
Ezalaki mopanzi Sango Leon Caromon wuta a Paris koleba biso mindule Wilson abetaki yango nde sukisi Sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezali ete Donald Trump na mbula materia ye basali lelo likitali ya bango ya yambo wuta ba kuta na bokonzi pe Elon Musk apesi ndimbola akoma bongo mopesi toli ya Donald Trump topesi bino banso matondo bolanda kibiso na linakali ya lelo matondo mingi pelo kola na Lyolene Gaima na muninga mususu matondo pelo kola na baibanso bakolanda biso na sima toko bakolanda lola kala Amerika na site internet na biso viwa lingala ngai kombo na ngai Edi Sango.